Ronnie, seorang pria berusia 50 tahun, mendatangi IGD didampingi istrinya dengan keluhan berupa rasa nyeri di bagian dada kiri seperti tertekan oleh beban yang berat sejak setengah jam yang lalu. Tak hanya di bagian dada, ternyata rasa nyeri tersebut juga dirasakan menjalar hingga ke bahu. Wajahnya pucat. Ia juga terlihat kesulitan bernapas dan berkeringat dingin. Perasaan mual hingga muntah beberapa kali yang dirasakan Ronnie membuat istrinya semakin khawatir dan panik. Padahal, menurut istrinya, Ronnie tidak sedang melaksanakan aktivitas berat apapun ketika rasa sakitnya itu muncul. Ronnie hanya sedang menyelesaikan pekerjaannya dari rumah semenjak kantornya memberlakukan kebijakan work from home. Lalu, apa yang terjadi pada Ronnie? Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif, hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode Relatif Perspektif baru akan terbit setiap hari Minggu. Untuk episode seri Detektif Patologi akan terbit setiap hari Sabtu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relativepers, serta website terbaru kami relativeperspektif.id untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Hai pendengar setia Relatif Perspektif Podcast seri Detektif Patologi. Kembali lagi bersama saya, Dr. Detektif Patologi di episode terbaru. Yuk kita simak cerita episode kali ini. Cerita bermula ketika saya sedang bertugas jaga di IGD rumah sakit tempat saya bekerja. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 1:30 siang, hari Senin beberapa minggu lalu. IGD adalah salah satu ruangan di rumah sakit yang tidak pernah tidur. Para tamu yang mendatangi IGD sangat beragam. Mulai dari bayi yang baru berusia beberapa hari, hingga lansia yang sudah lebih dari 60 tahun. Selalu saja ada kasus yang bermunculan, tidak mengenal waktu dan usia penderitanya. Salah seorang tamu yang kebetulan saya terima di hari itu adalah seorang pria, sebut saja Ronnie, berperawakan tinggi besar, berusia sekitar 50 tahun. Dia datang didamping istrinya yang terlihat panik mencari pertolongan secepat mungkin. Kondisi pria tersebut tampak mengkhawatirkan ketika dia datang. Dia terlihat kesakitan sembari memegangi dadanya, yang menurut penuturannya, rasanya seperti tertekan oleh beban berat. Bahkan, sakitnya terasa menjalar hingga ke pundaknya. Tak hanya itu, ia juga terlihat terengah-engah, kesulitan bernapas tampaknya, dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Wajahnya pucat tidak keruan. Dia juga merasakan mual hingga muntah sesekali. Tolong dok, suami saya dadanya sakit sejak 1/2 jam lalu. Napasnya juga sesak dok. Pinta istrinya panik kepada saya. Tentunya, prioritas utama dalam menerima tamu seperti ini adalah menangani kegawat daruratannya. Segera Ronnie dibaringkan di ranjang pasien. Saya putuskan untuk menangani Ronnie di ruang isolasi karena Ronnie memiliki gejala sesak napas. Ada kemungkinan Ronnie mengalami COVID-19. Pemeriksaan tanda vital awal menunjukkan nyeri skalanya 9, tekanan darah 150/100 mm raksa, nadi 120 kali per menit, napas 30 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pengamanan jalan napas pun dilakukan. Melihat hasil pengukuran saturasi oksigennya berada di kisaran 94%, saya minta perawat untuk memberikan oksigen 5 liter per menit dengan non-rebreathing mask. Dengan gejala nyeri dada kiri menjalar ke bahu, muncul mendadak saat istirahat dengan intensitas nyeri berat, saya curiga Ronnie mengalami serangan jantung. Oleh karena itu, Saya minta perawat untuk melakukan pemeriksaan elektrokardiografi atau EKG. Hasil EKG menunjukkan indikasi serangan jantung akut pada jantung bagian bawah. Tata laksana awal harus segera dilakukan. Oksigen sudah diberikan sedari awal. Kini Roni langsung diberi morfin untuk membantu meredakan rasa nyeri dada, nitroglycerin di bawah lidah untuk melebarkan pembuluh darahnya, aspirin dan clopidogrel untuk mengencerkan darahnya. Sambil memantau kondisi Roni, saya mencoba berkomunikasi dengan istrinya untuk menggali informasi lebih lanjut. Istrinya menjelaskan bahwa Roni tiba-tiba merasakan keluhan-keluhan tersebut ketika sedang bekerja dari rumah. Sejak pandemi terjadi di Indonesia, kantor Roni memberlakukan sistem kerja work from home. Ketika saya tanyakan tentang gaya hidup Roni, istrinya mengatakan bahwa Roni merupakan seorang perokok berat sejak duduk di bangku SMP. "Bisa sampai sekitar 3 bungkus per hari, dok," tambah sang istri. Sejak dulu, Roni bukan orang yang suka olahraga. Dia juga penggemar berat makanan cepat saji. Gaya hidup yang tidak sehat ini sudah berlangsung sejak lama dan semakin bertambah buruk semenjak kantornya memberlakukan work from home. Aktivitas sehari-hari Roni hanya bekerja di depan komputer sambil menghabiskan rokok dan memesan makanan favoritnya secara online. Bahkan, BMI, yaitu body mass index-nya, kini sudah menyentuh nilai obesitas dan kolesterolnya juga sudah di atas batas normal. Lalu mengenai riwayat penyakit keluarga, ternyata ayahnya meninggal karena serangan jantung mendadak. Hingga kini Roni masih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan berdiam di rumah. Keluar rumah sesekali saja jika ada keperluan. Istrinya bilang Roni tidak pernah kontak dengan pasien COVID-19. Oke, sampai sini dulu. Dengan berbekal informasi yang disampaikan istrinya, terdapat gejala khas yang dialami oleh Roni. Apakah teman-teman menjadari itu? Ya, gejala khas yang saya maksud adalah perasaan nyeri di dada hingga menjalar ke bahu, sakit seperti ditekan oleh beban yang berat, merupakan gejala yang mungkin dikaitkan dengan permasalahan jantung. Sebenarnya, gejala sakit dada memiliki kemungkinan penyakit lain, seperti penyakit paru-paru, gangguan pencernaan seperti GERD, hingga gangguan otot atau tulang dada. Jika memang disebabkan oleh gangguan-gangguan tersebut, gejala sakit dada biasanya disertai dengan gejala lain, seperti perasaan sakit yang memburuk ketika posisi tubuh berubah. Untuk memastikannya, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang sederhana yang dapat dilakukan adalah EKG. Seperti biasa, pemeriksaan fisik merupakan tahap awal yang perlu dilakukan. Hasil pemeriksaan fisik Roni menunjukkan tekanan darah Roni berada di atas batas normal. Kekuatan nadi dan suara napas yang melebihi normal, serta perasaan sakit dada yang memburuk ketika bernapas. Lalu, hasil EKG menguatkan kecurigaan bahwa pasien menderita SKA atau sindrom koroner akut. Pemeriksaan lebih lanjut dapat menggunakan evaluasi enzim jantung. Namun, tata laksana serangan jantung harus segera dilaksanakan dalam golden period-nya. Apakah sindrom koroner akut itu? Sindrom koroner akut merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan menurunnya atau tersumbatnya aliran darah ke jantung secara mendadak. Orang awam biasanya mengenal sindrom koroner akut ini sebagai serangan jantung. Sumbatan di pembuluh darah menuju jantung tersebut bisa terjadi secara total dan tiba-tiba, atau hilang timbul. Gejala-gejala yang biasa ditunjukkan oleh penderita SKA ini antara lain adalah perasaan tidak nyaman atau nyeri di dada yang dapat menjalar hingga ke tangan, rahang, leher, punggung, atau perut, seperti sesak atau ditekan beban berat. Gejala lain adalah sesak napas, perasaan pusing, mual hingga muntah, dan keringat dingin seperti yang dialami oleh Roni. Faktor-faktor yang membuat seseorang berisiko terserang SKA ini diantaranya adalah usia lanjut, tekanan dan kolesterol darah yang tinggi, pola hidup tidak sehat seperti merokok, jarang berolahraga, kelebihan berat badan atau obesitas, dan riwayat penyakit jantung atau stroke pada keluarga. Jika pada pemeriksaan fisik dokter mendapatkan kecurigaan terhadap SKA, supaya diagnosis yang tepat dapat ditegakkan, dokter perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Oleh karena itu, saya perlu melakukan beberapa pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab gejala-gejala yang dialami Roni. Pemeriksaan penunjang yang diperlukan meliputi elektrokardiogram dan pemeriksaan darah di laboratorium. Pemeriksaan elektrokardiogram yang telah dilakukan di awal berguna untuk memeriksa kinerja jantung dengan mengukur aktivitas listrik jantung. Pola-pola tertentu dapat mengindikasikan ada tidaknya penyumbatan yang terjadi. Pemeriksaan darah dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya jaringan di jantung yang rusak atau mati, dengan mendeteksi keberadaan enzim-enzim tertentu sebagai indikatornya. Tak lupa, karena dicurigai sebagai suspek COVID-19, swab antigen tes juga perlu saya lakukan terhadap Roni. Setelah semua pemeriksaan yang diperlukan dilakukan, tibalah saatnya saya menganalisis seluruh hasil pemeriksaan. Pembacaan dengan teliti saya lakukan, memahami dan menginterpretasikan setiap data yang dihasilkan pemeriksaan. Dengan mengacu kepada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh pedoman tata laksana sindrom koroner akut, meskipun hasil pemeriksaan enzim jantung Roni belum keluar, dengan hasil EKG yang khas serangan jantung dan hasil swab antigen negatif COVID-19, akhirnya dengan menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan, saya berhasil mengonfirmasi diagnosis, yakni Roni menderita sindrom koroner akut dengan negatif COVID-19. Baiklah, setelah diagnosis berhasil ditegakkan, saya perlu menerapkan tindakan penanganan yang tepat guna meningkatkan kembali kualitas hidup Roni. Saya juga perlu memberikan pemahaman kepada istri Roni mengenai penyakit yang diderita Roni, faktor risikonya, dan usaha-usaha yang bisa kita lakukan, baik dari dokter maupun pihak keluarga untuk memperbaiki kualitas hidup Roni. Bu, Pak Roni membutuhkan tindakan intervensi koroner perkutan atau IKP primer, lalu dirawat secara intensif di dalam unit perawatan jantung intensif untuk beberapa hari ke depan. Kita harus cepat karena golden period untuk menata laksana serangan jantung dengan IKP ini adalah 90 menit, ucap saya kepada istri Roni. Kemudian saya menjelaskan terapi-terapi yang telah dilakukan dalam menata laksana kegawatan Roni tadi. Karena saturasi oksigen dalam darah Roni masih di bawah batas seharusnya, pemberian oksigen terus dilakukan hingga saturasi oksigen Roni meningkat dan berada pada rentang yang sesuai. Lalu, pemberian obat nitroglycerin diperlukan guna melebarkan pembuluh darah untuk sementara. Pembentukan kembali gumpalan darah pada pasien perlu dicegah dengan pemberian obat-obatan seperti aspirin dan clopidogrel. Statin juga diberikan untuk menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian, kita perlu segera melakukan tindakan terapi reperfusi, yakni terapi untuk mengembalikan aliran darah dengan intervensi koroner perkutan atau IKP primer atau primary percutaneous coronary intervention. Dokter akan memasukkan pipa kecil atau kateter ke dalam pembuluh darah yang tersumbat untuk melebarkannya, sehingga deposit sumbatan tertekan ke dinding pembuluh darah. Setelah memahami penjelasan saya berikan, istri Roni kemudian menyetujui seluruh prosedur penata laksanaan yang akan dilakukan terhadap Roni. Dari kasus Roni, kita belajar bahwa gangguan sindrom koroner akut bukanlah masalah yang sederhana, melainkan permasalahan yang perlu perhatian khusus dan bisa berakibat fatal jika tidak ditangani dengan segera. Oleh karena itu, kita perlu memahami betul segala informasi penting mengenai sindrom koroner akut ini, mulai dari gejalanya hingga tindakan penanganan yang tepat di rumah sakit. Selain itu, kita juga harus memulai tindakan pencegahan sejak dini dengan meminimalisasi faktor risiko yang bisa kita kendalikan. Memulai kebiasaan hidup sehat seperti rajin berolahraga, mengonsumsi makanan dan minuman bergizi, menjaga kondisi tubuh ideal, menghindari konsumsi alkohol dan merokok adalah tindakan pencegahan yang dapat kita lakukan. Tak lupa, kita juga harus rutin memeriksakan kesehatan kita, serta segera berkonsultasi kepada dokter jika merasakan keluhan kesehatan. Jantung yang sehat adalah kunci hidup bahagia. Sekian ilustrasi kasus kali ini. Sampai bertemu kembali di seri Detektif Patologi berikutnya dari Relatif Perspektif Podcast. Jangan lupa, kalau kalian suka episode podcast ini, follow podcast kami dan share ke teman-teman kalian, supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan Twitter kami, @relatifpers, serta website terbaru kami, relatifperspektif.id, untuk informasi kesehatan dan update episode terbaru setiap minggunya. Sampai ketemu di episode Relatif Perspektif selanjutnya. Bye!